Slovenci se radi pohvalimo, kako zapleten je naš jezik in koliko truda je potrebnega, da ga tujci osvojijo. No, v drugem pogledu smo slišali Uzbekistanko, ki je kljub temu, da v Sloveniji živi šele nekaj let, slovenščino recimo precej dobro osvojila. Pri jeziku na prvem ostajamo še naprej, namenjamo mu svetovalni servis. Andreja Čokl, izvoli.
Dobro jutro. Ja, slovenščina ni prav preprost jezik, ima številna pravila, še več izjem, bi lahko rekli, in tujci imajo včasih res kar težave, da se ga naučijo. No, in ko končno obvladajo tisti knjižni jezik, ki se ga učijo recimo na tečaju v šoli, ja, potem pa se srečajo z narečji. Namreč slovenski jezik je tudi zelo narečno pester in prav o narečjih in pa tudi na splošno o rabi slovenskega jezika v današnjem svetovalnem servisu. Z nami je izredna profesorica doktorica Jožica Škofic, vodja dialektološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Pozdravljeni.
Dobar dan.
To kar drži, ne? Slovenci imamo narečje kar precej.
O, to seveda drži in za jezik, ki ga kot materni jezik govori tako majhno število ljudi, je ta narečna pestrost res izjemna. In sicer ne samo v tem okolju, v katerem živimo Slovenci, tudi sicer širše, kot dialektologinja se srečujem z vsemi evropskimi jeziki, pravzaprav tudi z njihovimi narečji. In res je pravzaprav, da je slovenščina narečno ena najbolj pestrih, tako med slovanskimi jeziki, kot tudi med drugimi evropskimi jeziki. Ne bom sicer trdila, da je najbolj narečno pestra, ampak zagotovo pa med najbolj narečno raznolike jezike sodi. Zato se ne čudim, da imajo tujci seveda nekaj težav, ko se srečajo z govorjeno slovenščino.
Pa ne le tujci, ne? Tudi včasih Slovenci, naprimer z enega konca Slovenije, ne razumejo najbolje Slovenca z drugega konca.
Zato pa imamo knjižni jezik, ne? Ravno zato, da nas ta združuje in povezuje. In zanimivo pa je slišati seveda tudi narečje nekoga drugega. In zato je prav, da seveda govorimo, uporabljamo svoje domače narečje in to je tudi za Slovence lahko zelo zanimiva izkušnja. In res je, da se marsikdo brez knjižnega jezika ne bi dobro razumel med seboj. Večino seveda bi razumel, marsičesa pa tudi ne.
Več kot 40 narečij naj bi bilo v Sloveniji oziroma na tam, kjer se govori slovensko.
Ja, v slovenskem jezikovnem prostoru, ki seveda ne zajema samo Slovenije, ampak tudi zamejstvo v vseh štirih sosednjih državah, v Italiji, v Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem, se govori več kot 40 narečij. Po slušnem vtisu jih delimo, tako kot se učimo že v osnovni in srednji šoli, v 7 narečnih skupin in to je tisto, kar pravzaprav tudi laični, torej nejezikoslovec, vsak Slovenec nekako zna določiti, aha, ti pa prihajaš iz Prekmurja, aha, ti si pa Primorec ali pa ti si pa Ljubljančan. A ne, tako da teh 7 narečnih skupin, če jih na hitro obnovim, Gorenjska narečna skupina, pa Dolenjska narečna skupina kot dve osrednje slovenski, potem pa, če grem na zahod, Rovtarska narečna skupina in še dlje Primorska narečna skupina. Če grem pa na sever, seveda je tu skupina koroških narečij in če grem proti vzhodu, so tu še Štajerska in čisto na severovzhodu še Panonska narečja.
O pomenu narečij pa o tem, kdaj jih uporabljati, pa kdaj raje ne, kako jih varovati in ohranjati in tudi kako so se narečja razvila v današnjem svetovalnem servisu, ko se nam lahko pridružite s svojimi vprašanji. Seveda lahko dodate tudi vprašanja vezana na splošno rabo slovenskega jezika. 0175-2222 je naša telefonska številka. Lahko nam tudi pišete na radio prvi afna.rtv.slo.si ali pa pošljete SMS sporočilo z besedo prvi in vašim vprašanjem na številko 3000.
Še 2 minuti in nekaj glasbenih taktov, sledijo pa poročila ob 8.
Oh,
v svetovalnem servisu na prvem programu Radija Slovenija, danes o narečjih in pa rabi slovenskega jezika. Z nami pa izredna profesorica, doktorica Jožica Škofic, vodja dialektološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. 1-475-2222 je naša telefonska številka za vaše vprašanja. Seveda nam lahko vprašanje pošljete tudi v elektronski pošti radio1@rtvslo.si je tisti pravi naslov. Lahko pa nam pošljete SMS sporočilo z besedo prvi na številko 3000. Zdaj veste, kako do nas in vaše vprašanja se že nabirajo, ampak pred tem, doktorica Škofic, zakaj so narečja tako zelo pomembna? Zakaj jih moramo varovati in ohranjati?
Dobar dan. Ja, narečja so del nas, so del naše kulturne dediščine in tako kot za kako drugo dediščino nekako moramo skrbeti, je prav, da skrbimo tudi za svoj jezik in seveda narečja kot del slovenskega jezika. Torej, so del nas in del naše identitete in večkrat radi rečemo, da je pravzaprav ravno narečje za večino Slovencev prvi materni jezik, torej jezik, ki se ga naučijo v družini, v okolju, kjer odraščajo. Potem pa je še druga plat te skrbi za narečje kot del slovenskega jezika. Namreč narečje je tudi nekako v osnovi slovenskega knjižnega jezika. Narečje so tista, iz katerih se je knjižni jezik na nek način razvil v seveda nekem obdobju.
No, prav to je zanimivo, ne? Marsikdaj nekako vlada prepričanje, zmotno prepričanje, da so se narečja razvila iz knjižnega jezika, ampak kot ste rekli, je ravno obratno.
Seveda, to je tako, kot da bi rekli, da so ljudje najprej pisali, pa potem govorili. Pa ni res. Ljudje najprej govorimo spontano, najprej v neformalnih govornih položajih in v takih govornih položajih seveda govorimo jezik domačega okolja. Zato je jasno, da so bila narečja prej kot knjižni jezik. Imamo pa Slovenci to srečo, da imamo tudi o naši opisni podobi našega jezika pravzaprav kar nekaj zelo starih dokumentov. Brižinski spomeniki veljajo za prvi zapis slovenskega jezika, potem iz besedil iz srednjega veka že lahko ugotavljamo, da so v njih odsevi govorjenega jezika, torej narečji. Potem pa je seveda prišlo 16. stoletje, ko je Primož Trubar zasnoval slovenski knjižni jezik in sicer velja, da prav na osnovi osrednjega govorjenega jezika kranske oziroma tedanjega središča, še sedanjega središča Ljubljane, seveda z mnogimi elementi njegovega rodnega, to je dolenskega narečja. Kasneje seveda pa je ta jezik, knjižni jezik se še razvijal, odvisno od tega predvsem, odkot vse so bili pisci in tehtnica se je v kasnejših stoletjih prevesila z Dolenske na bolj gorensko stran. Ves čas pa je imela Ljubljana kot kulturno in gospodarsko središče Kranjske neko osrednjo vlogo pri nastanju knjižnega jezika. In kasneje pa, ko so se bolj razvijala tudi druga kulturna središča, so seveda nastale tudi različice slovenskega knjižnega jezika. Govorimo o koroškem knjižnem jeziku, pa o prekmurskem knjižnem jeziku in o panonskem, štajerskem torej knjižnem jeziku. Vendar je to pomenilo nekako razpad neke celote. Zato so se izobraženci 19. stoletja nekako odločili, da je treba narediti slovenski knjižni jezik skupen vsem Slovencem, spremljiv za vse Slovence, ker pač kranjski knjižni jezik, osrednji slovenski knjižni jezik enostavno ni bil spremljiv za druge pišoče in javno govoreče, torej izobražence iz drugih pokrajin. In so zato s tako imenovanimi novimi oblikami sredi 19. stoletja sprejeli v knjižni jezik tudi elemente drugih pokrajinskih knjižnih jezikov in tako naredili jezik spremljiv za ves narod. Seveda to oblikovanje ni bilo lahko, bila so tudi nasprotovanja takemu načinu oblikovanja slovenskega knjižnega jezika, vendar je bil to nekako najbolj sprejemljiv na dolgi rok in tak slovenski knjižni jezik danes je. Torej, temelji na narečjih, a vendarle to niso narečja.
Gospod Zvone z Dolenske, naju je poklical kot prvi, lepo pozdravljeni.
Ja, dobar dan.
Izvolite.
Kar dolgo ste me pustili čakati.
Dobar dan.
Ampak je bilo zanimivo, priznajte.
Ja, imam eno splošno vprašanje. Ali se je kakšno pravilo spremenilo pri uporabi tega nesrečnega leja na koncu besede v oju? Tako v pogovoru, kot na osrednjem mediju, se pravi na radiju, na televiziji, skor brez izjeme zauporabljate velik del teh lejev na koncu kot u. Vse je bilo včasih neko pravilo, kdaj je u, pa kdaj je l, zdaj pa kar neprestano u. Pa sem pred časom slišal priimek, če je kresal, je kresalj. Potem so kresalovi, ni kresal in niso kresalovi. Pred kratkim sem celo tako fajn besedo slišal na radiju, da je nekdo celo besedo vmesi. Ni da Rogaška Slatina, ampak je da Rogaška Svatina. Jaz ne vem. Kje se uporablja zdaj u in kje se uporablja l?
Hvala lepa, gospod Zvone. Pozdrav na Dolenjsko.
Ja, s tem elkanjem so težave pravzaprav že stoletja, bi lahko rekla. Primož Štrubar je v tako imenovanem opisnem deležniku na L, torej je delal, zapišemo, zapisal L, kot se je takrat verjetno še izgovarjalo. Kasnejši razvoj govorjenega jezika je peljal v drugo smer, da se je ta izgovor začel, da se so te besede začeli izgovarjati drugače, torej bolj vojesko, delal. Ne? Vendar smo še vedno zapisovali po nekako zgodovinsko-etimološkem načelu z L ravno zaradi drugih oblik. On je delal, ona je delala. Zato obakrat zapišemo z L-jem. Dejstvo pa je, da je ta razvoj šel še dlje. V nekaterih narečjih celo v on je delu, vendar to seveda ni knjižno, ampak narečno. Tudi sama spremljam zdaj te pravorečne spremembe in vidim tudi sama, da je to nekak trend, da se recimo beseda on je hodil, tudi v medijih izgovarja on je hodil. Jaz sem prepričana, da je bolje izgovoriti besedo dvoglasniško, da tako rečem, torej hodil, ker je oblika hodu preveč osrednje slovenska in zato res nesprejemljiva za ostale pokrajine, kjer takega razvoja ni. Jaz bi torej priporočila izgovor je hodil. Dejstvo pa je spet drugačno. Tudi tist primer, ko ste rekli Slatina, Svatina, to je popolnoma umetno, tako bi izrekel morda kvečemu kak Gorenjec ali Korošec, ki bi vsak L pred A, O in U spremenil v V, temu rečemo švapanje, ona je šva, devova in tako. Mogoče je po tej analogiji, vendar to zagotovo ni knjižno.
Jelka iz Ljubljane, dobro jutro in dobar dan tudi vam.
Deni. A dovoljte, veste, mene že dolg tole nekako moti. Se lepo govorijo naši po radiju, pa tudi politiki, moram reči, kar res izgovarjajo lepo, recimo sol pa stol. Se ne rečejo sol pa stol. Ampak priimke in imena, da so tako začeli trditi, da je tisle necov, ko komore ime, se tako popače, da je cov. To je col, to je ime. To je randko, kada bi rekli Boris Kobal, pa Maja Mol, ime, priimka je sploh imena, se pa res ne sme tako na konc spremeniti. Ne. Pa tist črni kav, ali kav, črni kav.
Hvala lepa, gospa Jelka. Ja, smo razumeli, ja, kaj vas muči.
To je moje mnenje in prepričanje.
In hvala vam.
Dovolj, da bi prosila za vaše mnenje. Hvala pa na svidenje.
Lep dan, gospa Jelka.
Ja, kot sem rekla, to je težava. kako izgovarjati imena. Če govorim najprej o osebnih imenih, bi rekla, da je pravilo tako, da kakor se lahko nekdo identificira s svojim imenom, tako ga moramo naglaševati, izgovarjati tudi drugi. Mene je tudi motilo, ko sem bila v srednji šoli in je moja profesorica narobe naglaševala moj priimek. Ja, nisem se mogla identificirati z narobe naglašenim. Imamo pa pač imena, ki so lahko naglašena tako ali drugače, spet odvisno od pokrajine. Lahko sem Aleš ali pa Aleš in oboje je pač pravilno. Ne moremo predpisati, da je samo Aleš pravilno ali samo Aleš. To, kar se imen tiče. Kar pa se zemljepisnih lastnih imen tiče, pa je tako spet norma, kodifikacija, pravopisno in pravorečno pravilo, delno temelji na izgovoru pokrajine. Vendar hkrati tudi na pravilih, ki sicer veljajo tudi za občna imena. In če torej besedo sol, zapisano sol, izgovarjamo tako, potem po analogiji tako izgovarjamo tudi col, sicer cola, ampak col in potem colski, colčan, colčanka. Vendar še vedno pa je treba tu opazovati tudi lokalni izgovor, kajti lokalni izgovor nam včasih pove, da je pa poknjižitev napačna.
Marija iz Ljubljane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Najprej bi vas lepo pozdravila v studiju. Veste, kaj mene zanima? Naprimer, ko čas poslušam, jaz sem naprimer z Prekmurja, ko zmeraj govorite Cinkova. Zakaj ni Cankova, ne Cinkova?
Imate
hvala lepa, pa nasvidenje.
Ja, torej Cankova je to, ta kraj na zahodu Prekmurja in je prav, da se tako naučimo tudi tisti, ki nismo od tam doma. Potrdili ste mojo trditev odprej.
No, Zoran iz Kranja pa prosi, če lahko poveste kaj več o poljanskem narečju pri Škofji Loki in zanima ga tudi, odkot izhaja polglasnik, torej E, ki ga Slovenci tako radi uporabljamo, recimo v primeru pes.
Aha. Torej, poljansko narečje je eno od rovtarskih narečij, ki so nastala pravzaprav najkasneje med slovenskimi narečji. In sicer so se izoblikovala šele v poznem srednjem veku in nekako do 17. 18. stoletja. Namreč gre za prostor, ki je bil prej razmeroma ali pa čisto nenaseljen, ki pa je bil v lasti dveh velikih škofij, torej Frajzinške in Oglejske. Ti škofje so se odločili, da je seveda treba izkoristiti svoje imetje in so na to v te kraje naselili nemške koloniste, ki so seveda govorili svoje nemško-tirolsko narečje, ko so prišli v te kraje, sčasoma pa so se asimilirali z večinskim okoliškim, torej slovenskim prebivalstvom, v svojem narečju pa so, torej svojem govorjenem jeziku, v jeziku tega okolja, pa so ostale tudi nekatere posledice, bom rekla, teh kolonistov, te značilnosti. In tako kot drugje, ko so se oblikovala narečja, se je tudi poljansko narečje oblikovalo na ta način, pač v dolini Poljanske Sore, ki je bila v nekem obdobju razmeroma izolirana od drugega sveta, od Sevške Sore, od škofeloškega narečja in se je tako tam izoblikovalo drugačno narečje, ki pa ima mnogo skupnih značilnosti že imenovanima drugima rovtarskima narečjima, pa crkljanskim in drugimi. Kar pa se tiče polglasnika, polglasnik ni kak narečni izum, ampak smo ta glas, ta fonem podedovali že iz praslovanščine in ga kasneje pač razvijali v narečjih različno. Recimo praslovanski dolgi polglasnik smo razvijali v delu slovenskega jezikovnega prostora v A, v delu pa v v e in rečemo dan, toda den, vas in ves. V besedi pes pa gre za praslovanski kratki samoglasnik in je v srednjeslovenskih narečjih se razvil pač v tak pes, kot ga imamo tudi v knjižnem jeziku, v drugih narečjih pa kako drugače, pas, pos, pes na štajerskem recimo.
Branko iz Celja čaka na telefonski zvezi, dobro jutro.
Ja, prav lep pozdrav. Veste, kaj vesel sem telje odaje, ker že veliko, ker veliko časa sem načelno, govorim seveda o svojem razmišljanju, odločno proti narečjem. Zakaj? Poglejte, nedavno je bila na televiziji neka oddaja, ki so govorili naši porabski Slovenci. Zamislite, vseh nas je 2 milijona, pa še vsi nismo slovenskega rodu, pa je bil pod to oddajo, pod napisi so bili v knjižni slovenščini, pa lepo vas prosim. Vse se porabski Slovenec ne razume z Mariborčanom. Prekmurci se ne razumejo s Primorci, pa Benečija, Rezija, pa lepo vas prosim. Knjižna slovenščina in nič drugega. In to lepa slovenščina in to tista, ki jo bo naši slavisti, naš mehni slovenski narod, naučili že v osnovni šoli razlikovati glagola morati in moči.
Hvala lepa, gospod Branko.
Posladec bo mogel narediti to in to. Ja, moral za vraga. Nasvidenje.
Hvala lepa, gospod Branko, lep dan vam želim.
Nasvidenje.
No, tu lahko morda res dodam tudi pač moje naslednje vprašanje, pravzaprav kdaj uporabljati narečja in kdaj ne?
Ja, tole vprašanje je zanimivo, me pa ni presenetilo, ker sem se že kdaj srečala s podobnim mnenjem. Vendar to je tako, kot bi rekli, da zatajite svoje ime, svojo družino ali svoj rod. V narečje smo se večinoma rodili in v svoji družini, v svojem domačem okolju s prijatelji bomo pač govorili v jeziku, bom tako rekla, ki nam je položen v zibelko. In ne verjamem, da obstaja prav veliko družin, ki bi s svojimi otroki, ki bi se med seboj pogovarjali v zborni knjižni slovenščini. Knjižni jezik seveda imamo zato, da ga uporabljamo v javnih govornih položajih ali da ga uporabljamo v okoljih, kjer našega narečja, domačega govora ne bodo razumeli. Prav zato ga imamo. Narečja imajo drugačno funkcijo in treba je pač vedeti, kdaj, v katerih okoljih smemo uporabljati eno ali drugo jezikovno zvrst. Narečja imajo pač vlogo zasebnosti, intimnosti, čeprav ne več samo tega, pišejo tudi, nastajajo romani v narečju in to zares dobri, kakovostni romani ali poezija ali še kaj drugega. Medtem, ko knjižni jezik ima pač drugačno vlogo. Strinjam se z vami, da je treba knjižni jezik gojiti, ga usposabljati ljudi, da ga uporabljajo čim bolje. Kajti, če nekdo ne uporablja ne zna govoriti ali pisati knjižnega jezika, je pač komunikacijsko omejen. Vendar ne na račun svojega domačega intimnega jezika.
No, pravkar smo dobili tudi SMS vprašanje vezano na to temo. Namreč en od poslušalk sprašuje, kako naj bi starši govorili svojimi otroki v narečju ali v knjižnem jeziku.
Jaz zagovarjam stališče, da je z otroki treba govoriti sproščeno v jeziku, ki ga najbolje obvladam. In če z otrokom govorim v domačem narečju in se ne mučim z neko pravilnostjo, ki je niti dobro ne obvladam, potem pravzaprav otroka samo lahko zmedem. Jaz sem prepričana, da se da otroke vzgajati v domačem narečju in jih hkrati vzgajati tudi v knjižnem jeziku z branjem pravljic, knjig, s poslušanjem dobrih radijskih oddaj, z vodenjem na gledališke predstave, z recitiranjem, torej lastnim, domačim recitiranjem pesmi, s prepevanjem v knjižnem jeziku. Vse to nam da možnost, da se naučimo knjižnega jezika. Vendar v vsakdanji komunikaciji pa vendarle uporabljajmo svoj vsakdanji govorjeni jezik.
Karolina prosi za odgovor na vprašanje, v katero narečno skupino spada zasavski dialekt.
Zasavska narečja, torej posavska narečja, so tista, ki so nastala, torej, kot ime samo pove, ob Savi, in sicer ob stiku dolenske in štajerske narečne skupine. In na nek način ta narečja spadajo na oba bregova. So pač neko prehodno narečje med dolensko in štajersko narečno skupino.
Ciril iz Ljubljane, lepo pozdravljeni, izvolite.
Ja, dober dan. Poglejte, jaz sem prej poslušal o teh, ali govoriti v da eno in drugo pravilno v knjižnem jeziku. Recimo primer je bil Aleš ali Aleš. Poglejte, jaz mislim, da na tem področju, področju jezika, knjižnega jezika, bi moglo biti dogovorjeno, kaj je pravo. Ker sicer bo vsak govoril po svoje in se naenkrat ne bomo več razumeli, kdo je kaj, in bo res moglo uvesti angleščino, da se bomo razumeli med sabo. Mislim, da tu pa bi se morali strokovnjaki, slovenisti, dogovoriti in tisto potem bi moralo držati. Kot matematik je aksiom. Torej, knjižni jezik je knjižni, je umeten jezik in ga je treba, ampak ga je treba napraviti, da bo stabilen. Ne pa, da se bo kar naprej nekaj dogajalo. Lahko se spreminja, ampak v skladu z dogovori.
Hvala lepa. Tudi vam, gospod Ciril.
Ja, knjižni jezik je, kot rečemo radi, elastično stabilen. Mora biti normiran, mora imeti svoja pravila, vendar spet z nekaterimi omejitvami. Večkrat se je že pokazalo, da prehud purizem, prehudo poseganje v jezik ni vedno dobro. Res pa je, da prevelika raznolikost ali pa preveč možnih pravil za eno stvar lahko zmede posameznika. Strinjam se, da na glasoslovni, oblikoslovni, skladenski ravnini zagotovo knjižni jezik mora biti kodificiran, mora imeti pravila in se moramo držati tih pravil, kot so zapisana v slovarju knjižnega jezika, v pravopisu, v slovnici slovenskega knjižnega jezika. Vendar se je tudi ob teh priročnikih, delu pri teh priročnikih pokazalo, da so zlasti imena, zlasti osebna imena tista, pri katerih pa se imetniki teh imen, nosilci teh imen ne morejo poistovetiti z neko uzakonjeno obliko.
No, enega od poslušalcev pa zanima, zakaj novinarji govorimo steza, torej s polglasnikom, ne steza, in zakaj pravimo recimo zavod zavoda, ne zavod zavoda. Meni namreč, da ta druga oblika z naglasom na oskem o pač ni pravilna.
Če se lotiva najprej tega drugega vprašanja, torej zavod zavoda je starejša naglasna paradigma za to besedo. Tako kot medved, medveda in še kaka podobna beseda. Gre pa za premični naglasni tip. Vendar pa v knjižni jezik stremi k poenostavljanju, kot smo danes že ugotavljali. In zato se vedno bolj uveljavlja pa ta druga pregibnostna naglasna oblika. Torej zavod, zavoda, nepremični naglasni tip, ves čas na istem samoglasniku, torej je lažje zapomljiv in teh primerov je v slovenskem jeziku seveda veliko več kot tistih s premičnim naglasnim tipom, zato se ta vedno bolj uveljavlja. Vendar je pravilen tudi ta starejši tip. Kar pa se tiče steze, je tako, da ta beseda spada v nek naglasni tip, ki ima kar zapleteno zgodovino, mi rečemo temu tip megla, ko je naglas v nekem obdobju pač prešel na zlog pred koncem besede, vendar v nekaterih narečjih, kot v gorenjščini, še vedno naglašujemo na koncu, torej megla, megle in tako naprej. Ali pa ne vem, stebr ali pa stebr. Oboje je pravilno. Torej, stebr stebra ali stebr stebra. Nikakor pa ne stebr, megla, steza.
No, gospodilvo pa moti uporaba fraze, kaj ima on zapovedati.
Seveda, to je pogovorna fraza, mislim, da je kalk iz nemščine. Pravilno je seveda, kaj ima on povedati.
Pa še Dimitrijevo mnenje glede na reči za konec. Takole je napisal: uporaba na reči da, fonetično pisanje, naprimer diftongi pa drugi pripomočki, tega pa pravi, da ne prenese.
Tako imenovano, kot rečete, fonetično pisanje se zdaj uveljavlja predvsem na teh družabnih ali družbenih omrežjih, ko ljudje zapisujejo jezik, kot ga govorijo. In pač poskušajo poiskati neko rešitev. Velja tisto, kar sem že večkrat danes poudarila. V uradnih govornih položajih oziroma v zapisih, ki so namenjena širši javnosti, seveda pišemo tako, kot zahtevajo pravila slovenskega knjižnega jezika, torej tudi brez takih dvoglasnikov, kot jih ima verjetno v mislih gospod. Težko pa je s pravili posegati v družabne klepetalnice na spletu ali pa v sporočila, kot si jih pošiljamo med seboj, ko ravno zaradi odpora proti neki visoki knjižnosti, da ne rečem celo globalizaciji, ljudje, predvsem mladi, vedno bolj stremijo k narečnemu tudi v zapisani obliki.
Minuta je čez pol deveto, v zadnjem trenutku smo dobili še eno elektronsko sporočilo. Karolina sprašuje, kakšen je O v besedi škof, ozek ali širok?
Kratek, širok, torej škof, škofa bi bilo najbolj po pravilih, vendar po istem pravilu, kot sem že prej rekla, se vedno bolj uveljavlja ta nepremični naglasni tip brez kakovostne spremembe v pregibanju, tako da se ta škof že izgovarja široko tudi v imenovalniku in potem po analogiji široko tudi v rodilniku. Vendar čisto po pravilu jezika, kot je bil kodificiran še sredi 20. stoletja, bi bilo škof, škofa. Danes vedno bolj res tudi škof, škofa.
No, zdaj pa moramo res končati. Doktorica Jožica Škofic z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, hvala lepa za vsa vaša pojasnila in nasvete.
Bilo mi je veselje.
Hvala tudi vsem, ki ste nas poslušali. Naj bo tako tudi jutri, ko bomo v svetovalnem servisu govorili o oskrbi okrasnih grmov in živih mej.
Ste preslišali ravno tisto, kar vas najbolj zanima? Odgovore naših strokovnjakov lahko slišite še enkrat na spletni strani radioprvi.si. Poslušajte ali pobrskajte po arhivu.